pišući problematičnoj crkvi u grad Korint, crkvi koja je bila puna Božje slave i problema istovremeno, apostol Pavao piše i tvrdi da postoje problemi, da postoji žalost koja rađa spasonosno i stalno pokajanje, obraćenje i da postoji s druge strane žalost koja rađa smrt. Problemi tko ih nema, svi ih imamo. I pravo pitanje nije imamo li probleme jer svi ih imamo, već je pravo pitanje što oni rađaju. Da li spasonosno pokajanje, obraćenje i život ili rađaju smrt? Poslušajmo i pročitajmo ponovno uvodno temeljni stih, vjerujem da ga imate na ekranu, 2. Korinčanima 7.10, gdje Pavao u crkvi u Korintu, a i nama na neki način u primjeni piše ovako. Žalost naime, koja je po promisli i volji Božoj, rađa spasonosno i stalno obraćenje, odnosno pokajanje, dok žalost svijeta rađa smrt. Problemi tko ih nema bila je naša tema, bilo je naše tematsko pitanje prošle nedjele, kada smo vidjeli kako su djelovanje izvan svojih ovlasti, ljubav prema novcu i ponos izraelskog kralja Šaula dovele do točke pokajanja. Do točke pokajanja koje nažalost nije bilo iskreno i nije donijelo oproštenje, obnovu i život, nego nažalost ono drugo. Problemi tko ih nema, naše je tematsko pitanje i danas jutros, kada ćemo vidjeti koji i kakvi problemi su Šaulovog nasljednika i izraelskog kralja Davida također doveli do točke obraćenja, odnosno točke pokajanja. Koje je bilo iskreno, koje je bilo autentično i koje je dovelo do doista oproštenja, obnove i života. David je dobio, za razliku od Šaula, novu, čistu stranicu svojega života, nakon što je, vidjet ćemo, ozbiljno pao. Otvorimo, ili ste već otvorili, 2. Samuelova 11. poglavlje, gdje ćemo na početku tog poglavlja, gdje ćemo na početku tog teksta pronaći prvi Davidov problem, a to je pod jedan naša prva točka jutros, preljub. Preljub. Kaže ovako, 11.2-5. A jednoga dana pred veče usta David sa svoje postelje i prošeta se po krovu svoje palače. Opazi s krova ženu gdje se kupa. Ta žena bijaše izvanredno lijepa. David se propita za tu ženu i rekoše mu, pa to je Bačeba, kći Eliamova i žena Urije Hetita. Na to David posla glasnika da je dovedu k njemu. Kad je došla, leže on s njom upravo kad se bila očistila od svoje nečistoće. Zatim se ona vrati svojoj kući. Žena zatrudnje te poruči Davidu, trudna sam. Kao i njegov prethodnik Šaul, kada je bio na vrhuncu svoje slave, kada je bio na vrhuncu svoje karijere, David je pao u ozbiljan grijeh. I najčešće se kod ljudi, pa i kod vjernih ljudi, veliki padovi događaju onda kada je čovjek najviše. Kako se to dogodilo? Ozbiljan grijeh se gotovo nikad ne događa slučajno. Ozbiljan grijeh je gotovo uvijek proces i jedna suma, jedan zbroj više odluka i djelovanja. Čitali smo tekst koji jasno otkriva da pad u ozbiljan grijeh je najčešće proces, jedna suma, jedan zbroj više djelovanja i više različitih odluka. Što tekst govori? Gledajte, 11.2. Opazi s krova ženu gdje se kupa. 11.3. David se propita za tu ženu. 11.4. David posla glasnike da je dovedu k njemu. 11.4. Leže on s njom. Treći puta. Pad u ozbiljan grijeh. Rijetko se događa odjednom. Najčešće je to zbroj, suma, odluka i više djelovanja. U tom procesu padanja u grijeh, odluka, Bog uvijek govori, Bog uvijek upozorava na ovaj ili onaj način. Ja vjerujem da nam je svima poznati Kainov primjer. kada je Kain iz duhovne zavisti odlučio ubiti svoga brata Abela, Bog mu je postavio nekoliko pitanja. I postavljajući pitanja, Bog nas često puta želi zaustaviti u našim naumima. Znate, mi često puta Bogu postavljamo pitanja i to je legitimno i to je u redu. Međutim, kada Bog tebe i meni počinje postavljati pitanja, znači da najčešće nešto nije u redu. Znači da naši naumi, naši planovi nisu dobri, ne idemo u dobrom smjeru. Kada Bog nama direktno postavlja pitanja, onda ozbiljno s nama nešto nije u redu. Zašto si ljut, pitao je Bog Kaina. Zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgođeno? Jer ako pravo radiš, kaže Bog, onda vedrinom odsjevaš. A ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer. Grijeh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba. Još mu se možeš oduprijeti. Još mu se možeš oduprijeti. Dakle, ozbiljan grijeh ne dolazi preko noći. On je obično jedan proces, to je jedno trajanje, to je jedna suma sumarum nekoliko odluka i nekoliko djelovanja. Jakov u svojoj poslanici, u cijelom prvom poglavlju, bavi se upravo tom temom i zapisuje i tvrdi isto. Pad u grijeh je proces. Pad u ozbiljni grijeh jedan je rezultat više toga zajedno. Čitam za nas Jakov 1.13-15. Kaže Jakov ovako, neka nitko kada je napastovan ne kaže Bog me napastuje. Bog naime ne može biti napastovan na zlo, a niti sam nikoga ne napastuje. Naprotiv, svakoga napastuje njegova vlastita požuda. Ona ga izvlači i mami. Zatim požuda, pošto začne, rađa grijeh, a grijeh kada je gotovo, rađa smrt. Dakle, ja nisam David, ti nisi David, mi nismo Izraelci, mi nismo Korinčani. Ali primjena iz ovoga teksta, iz ovoga događaja, koji se stvarno dogodio, je jasna sama po sebi. Ona se jednostavno nameće u moj i tvoj život. Nema čovjeka, nema vjernog čovjeka koji nije kušan, koji nema problema sa, kako Jakov naglašava, gledajte, vlastitom požudom. I ti i ja imamo problema sa svojom vlastitom požudom. Dakle, problem je tu, otpada u svakome od nas. Požuda bez prilike nije toliko opasna. Požuda bez prilike nije toliko opasna. Prilika bez požude nije toliko opasna. Požuda plus prilika jednako je velika neprilika. To je ono što vidimo u ovom slučaju. Dakle, kada imamo požuda plus prilika jednako je velika neprilika, koja je Davidu napravila velike probleme, pa čak i nakon oproštenja, obnove i novoga početka ostavila velike posljedice. Znate, mi protestanti volimo pjevati neće na nas pokora, hoće. Hoće. Bog oprašta grijehe, posljedice ostaju. Ozbiljne posljedice ostaju u našim životima, u našim brakovima, u našoj obitelji, u našoj crkvi i u našem društvu. Zato jer je grijeh ozbiljan problem. Grijeh je ozbiljan problem. Bog, vidjet ćemo, kada se čovjek iskreno pokaje, Bog oprašta grijehe, ali posljedice ostaju. Neće na nas pokora. Hoće, hoće na nas pokora. Itekako. Ponekad Bog kaže svojim ljudima, biraj koje posljedice želiš. Biraj koju pokoru želiš. Dakle, puno je bolje ne pasti u grijeh, nego se kajati. Jer vidjet ćemo, kajati se nije nimalo jednostavno. Lako se je posvađati, teško se je pomiriti. Lako je ukrasti, teško je vratiti. Zar nije tako? Zato nas Bog kroz pitanja, kroz retorička pitanja, bez obzira da li dolaze iz Božje riječi, da li dolaze kroz čovjeka, da li dolaze iz unutrašnjosti, iz savjesti, Bog nas želi zaustaviti. Da stanemo sa tim krivim smjerovima. Dakle, pad u ozbiljan grijeh je najčešće zbroj požude, prilike, nekoliko djelovanja i nekoliko odluka. Ta napast, to mamljenje, to izvlačenje može se i mora prekinuti. Jer ozbiljan grijeh gotovo uvijek vodi u još ozbiljni grijeh. To je tako u Davidovom slučaju, to je tako u svakom slučaju. Dakle, ozbiljan grijeh kada se ne zaustavi pokajanjem, on nikad neće stati, on uvijek vodi u još ozbiljniji grijeh. I grijeh je poput jednog duhovnog vira koji nas vuče na dno, koji nas vuče prema dno. I zato je uvijek bolje stati, prestati, nego se pustiti i završiti na dnu. Postoji razlog zašto Isus upozorava ovoliko oštrim riječima. Kaže, ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, kaže, iščupaj ga i baci ga od sebe. Jer ti je bolje da ti propadne jedan od udova nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. To je do dna, to je taj vir, to je taj duhovni vir koji čovjeka može kroz grijeh dovući do pakla, do gehene. Isus je vrlo ozbiljan ovdje, nevjerojatno krajnje ozbiljan. Kaže, ako te jedno oko navodi na grijeh, kaže, iščupaj ga, baci ga od sebe. Kaže, bolje da ti propadne oko, bolje da ti propadne jedan ud, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Znate, vidjet ćemo danas u zaključku, Bog je nepromjeniv, to je naš problem. On se ne može promijeniti, on ne može popustiti. On je nepromjenivo pravedan svet i istiniti Bog. On nikada neće progledati kroz prste. Grijeh je grijeh za njega. Preljub je preljub za njega. I zato je on toliko jasan i oštar u svojoj milosti, ljubavi koja upozorava čovjeka. Kod Davida vidite preljub, grijeh preljuba, doveo je do ozbiljnijeg grijeha, to je naša druga točka, doveo je do ubojstva, svjesnog ubojstva, planiranog ubojstva. To je teški grijeh, svjesni grijeh, preračunati grijeh. 2 Samuelova 11:6-17. Kaže, tada David posla poruku, vidite, opazi, propita se, posla, legne, ponovno posla. To ne staje. Ne staje. Tada David posla poruku Joabu, pošalji k meni Uriju Hetita. I Joab posla Uriju k Davidu. Kad je Urija došao k njemu, zapita ga David, kako je Joab, kako je vojska i kako napreduje rad. Potom David reče Uriji, siđi u svoju kuću i peri svoje noge. Urija izađe iz kraljeva dvora, a za njim ponesuše dar s kraljeva stola. Ali Urija osta da spava pred vratima kraljeva dvora sa stražarima svoga gospodara i ne ode svoje kući. Javiše to Davidu govoreći, Urija nije otišao u svoju kući. Tada David upita Uriju, zar nisi došao s puta? Zašto ne ideš svoju kući? A Urija odgovori Davidov, Kovčeg, Izrael i Juda borave po čatorima, moj gospodar Joab i straža moga gospodara borave na otvorenom polju, a ja da uđem u svoju kuću da jedem i da pijem i da spavam sa svojom ženom. Živoga mi Jahve i tako mi tvoga života zaista neću učiniti nešto tako. Tada David reče Uriji, ostani još danas ovdje, a sutra ću te otpustiti. Tako Urija osta u Jeruzalemu onaj dan. Sutradan, David pozva Uriju da jede i da pije pred njim i on ga opi. A uvečer Urija iziđe i leže na svoju postelju sa stražama svoga gospodara, ali svojoj kući nije otišao. Ujutro David napisa pismo Joabu i posla ga po Uriji. A u tom pismu pisao je ovako. Postavite Uriju naprijed, gdje je najžešći boj, pa uzmaknite iza njega, neka bude pogođen i neka pogine. Zato Joab, opsjedajući grad, postavi Uriju na mjesto gdje je znao da stoje najhrabriji ratnici. Kad su onda građani provalili van i pobili se s Joabom, pade nekoliko od njegove vojske, od Davidovih ljudi, a pogibe i Urija Hetit. Nakon neuspješnog pokušaja prebacivanja krivnje na muža od Batšebe, David se odlučuje za krajnji korak. David je primjer kako se šesta zapovijed koja kaže ne ubi može prekršiti perom i potpisom. Mnogo nerođene djece ubijeno je potpisom. David je primjer kako se može ubiti perom i potpisom. David je ubio jednog od svojih najvjernijih ljudi, kojemu je bio i osobni čuvar. David je ubio čovjeka koji je spavao kod njegovih vrata poput psa. Urija Hetit bio je Davidu vjeran ko pas. David je ubio čovjeka koji je bio spreman umrijeti za Davida. Te David je prešao granicu. David je prešao granicu. David je otišao predaleko. Predaleko. Budući da je David bio kralj Izraela, naravno, on je imao političku, ekonomsku, pravnu, vojnu vlast pod sobom. I njemu nije bio problem sve ovo sakriti, zataškati. Mosad onoga vremena sve je to gotovo savršeno odradio za svoga kralja. No u svemu tome postoji jedan veliki ali. Uvijek postoji jedan veliki ali. Gledajte, 2 Samuelova 11.27. Imamo taj stih na ekranu. Kaže ovako 27. stih. A kada je prošlo vrijeme žalosti, posla David po nju i uze je u svoj dvor i ona mu posta ženom i rodimo sina. I tu je sad ali. Ali djelo koje učini David bijaše zlo u očima Jahvine. Prije nekoliko, možda tjedan, dva vremena, u našem društvu bilo je vrlo aktuelno pitanje o mogućem praćenju ljudi koji su morali biti u samoizolaciji putem ovoga mobilnih telefona. Je to, nije kršenje ljudskih prava, da li se čovjek smije pratiti, ne smije se pratiti. Naravno da je to pitanje legitimno, možemo raspravljati o tome. No nevjerojatno je koliko čovjek, pa i Božji čovjek, može vrlo lako zaboraviti da je stalno praćen. Da je ovaj svijet pod video i audio nadzorom. Moj i tvoj život snima se od 0 do 24. To je ono što treba učiti svoju djecu od malih nogu i to je ono što treba podsjećati sam sebe. Da smo pod stalnim video i audio nadzorom. Bog je sve prisutan, uvijek prisutan, sveznajući Bog. Vidite, David i njegove tajne službe, sve su to lijepo odradile. Ali djelo koje je David učinio bilo je zlo u Jahvinim očima. Te Salomon je zapisao da su oči Jahvine na svakom mjestu i budno prate i zle i dobre. I nevjerojatno koliko se ljudi bore protiv praćenja od strane vlasti, a ne shvaćaju da su stalno praćeni od strane Boga. Ovaj svijet je pod video nadzorom, pod audio nadzorom od 0 do 24. Koliko mi lako Boga zatvaramo u crkve, u nekakve okvire, zaboravljajući da je On sve prisutan, uvijek prisutan Bog. Gledajte, David je to znao, ali je zaboravio. David je taj koji je zapisao 139. psalam, zar ne? Pa on je shvatio, rekao je, kamo da idem od toga i kamo da se od tvoga lica sakrijem, to je nemoguća misija. I ona je pokušao pobjeći, David se je pokušao sakriti, ti si se pokušao sakriti, ja sam se pokušao sakriti u određenim vremenu svojega života i onda smo shvatili što je to, to je nemoguća misija, jer Bog je sve prisutan, uvijek prisutan, sveznajući Bog. Lako ga je staviti na križ i ostaviti na križu, lako ga je ostaviti u crkvi, lako ga je ostaviti u Bibliji. Nije to taj Bog. On je uvijek prisutan, sve prisutan Bog. To treba djecu učiti. To treba sebe podsjećati. To je jako važno. Gledajte što kaže apostol Pavao vjernima u Efes. Kaže, o nas u njemu, Krist, odnosno Otac nas u Kristu, sebi izabra prije stvaranja svijeta. Zašto? Da budemo sveti i bez mane pred njim. Ne jedan pred drugim. Pred njim. Da budemo sveti i bez mane pred njim, Bog sve zna. Bog sve zna. Zbog ljudske pale naravi, koja uvijek nastoji sakriti grijeh, mi toliko lako zaboravljamo da Bog sve zna, a ljudi puno toga znaju. Ljudi puno više toga znaju nego mi mislimo. Ali grešna narav, ona uporno pokušava sakriti se. Adam i Eva kad su pali, što su prvo napravili? Oni su se sakrili. Vidite, pad u grijeh je proces. Pokajanje je isto tako proces. Svaki čovjek kada padne u grijeh, prvo će se pokušati sakriti, okriviti drugoga, prebaciti krivnju. I mi smo svi tu, znate, doktori u racionalizaciji grijeha. Nevjerojatno koliko je pali čovjek vješt u racionalizaciji grijeha. Ma nije to tako strašno. Pa ipak sam ja predsjednik Izraela, pa ipak sam ja pod stresom. Pa zaslužio sam se ja malo sa strane. Predaleko je otišao David. Dakle, zbog ljudske pale naravi, koja uvijek nastoji sakriti grijeh i zbog dekadentnosti u religiji. U svoje vreme reformatori su stalno ponavljali da treba svoj život živjeti kako coram Deo, pred licem gospodnjim. Pred licem gospodnjim. To znači. Kod Davida vidimo koliko je čovjek sklon religioznom skrivanju i koliko je čovjek dobar u racionalizaciji grijeha. U ovom primjeru vidimo koliko grijeh zaslepljuje čovjeka. Zaslepljuje čovjek, koliko čovjek gubi razum, koliko donosi odluke koje su sve lošije i lošije i lošije, sve su manje racio, sve su manje racionalne. I točno vidite kad neko čovjek počinje donositi nekakve odluke gdje svi vide da su krive, onda vam je jasno da je taj čovjek najčešće u dubokom grijehu. U dubokom grijehu. Jer grijeh i racio ne idu zajedno. Što je grijeh? Po definiciji, dragi prisutni, grijeh je prekršaj protiv razuma. Krist je razum. I ljudi misle da će živjeti u grijehu i da će biti obrazovani, da će nositi dobre odluke. Varaju se. Grijeh je napad na razum. Napad na razum. I ponekad se čudite čovjeka kako na jedan put donosi nepromišljene, lude odluke. Dijete iz prvog razreda ne bi tako odlučilo. Što to govori? Da je duboko, duboko u skrivenom grijehu. U skrivenom grijehu. David je znao da je zgrešio, to je velika razlika. Ali nije spoznao svoj grijeh. David je znao da je zgrešio, ali on nije spoznao težinu svoga grijeha. To je enormna razlika. Znati i spoznati svoj grijeh. Pa svi smo griješni, kaže meni jedna susjeda. Pa svi griješimo. Mea culpa, mea maxima culpa. David je znao da je zgrešio, ali nije spoznao svoj grijeh. Nije spoznao svoj grijeh. Dakle, kako David dolazi do pokajanja? Vidjeli smo Šaula prošle nedelje. Kako David, što ga navodi da dolazi do pokajanja? Gledajte, 12. poglavlje, prvi stih. Jahve posla proroka. Nema drugog puta. Nema drugog puta. Jahve posla proroka Natana k Davidu. On je sve zglihao, sve je bilo okej. Okay. I evo neko na vratima. Natan. Natan, Boži čovjek, Božja riječ. Draga braćo i sestre, mi smo toliko loši kada padnemo u grijeh. Mi se bez Božje milosti, bez Božje riječi, bez Božje intervencije ne možemo ni kajati. I zamislite da nema pokajanja. Kako bi izgledao tvoj život, moj život, kako bi izgledao svijet, da nema mogućnosti pokajanja, da nema Natana, da nema proroka, da nema ljudi koji propovijedaju pokajanje. Evo Natana. On uđe k njemu i reče mu. I reče mu. Spasonosno i stalno pokajanje započinje uvijek sa Božjom milošću, sa Božjom ljubavlju, uvijek započinje sa Božjom riječju. I zato je jako važno, presudno je važno propovijedati Božju riječ. Jer Bog koristi Božju riječ da bi prodro do čovjeka, da bi došao do čovjeka. Mi možemo govoriti koliko god hoćemo, samo Bog može reći. Mi možemo propovijedati i govoriti koliko hoćemo. Samo Bog može reći i On to čini uvijek po svojoj riječi. On to uvijek čini po svojoj riječi. Jako je važno propovijedati pokajanje za oproštenje grijeha. Jer to je u središnjem sadržaju radosne vijesti. Zar nije tako? Ja ne razumijem zašto se toliko izbjegava danas propovijedati o pokajanju i oproštenju grijeha. Kad je pokajanje i oproštenje grijehe sadržaj, glavni sadržaj evanđelja Isusa Krista, radosne vijesti. Isus ovako sažima evanđelje. Kaže, tada im prosvjetli razum. Razum, prosvjetljenje. Da razumiju pisma. Te im reče, tako stoji pisano da Mesija mora trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih, da se na temelju njegovog imena, gledajte, mora propovijedati. Kao što je Mesija morao trpjeti i morao uskrsnuti, tako se mora propovijedati što? Bog je ljubav. So what? Da se mora propovijedati što? Pokajanje i oproštenje grijeha. Svim narodima počevši od Jeruzalema. Ako ja ne propovijedam pokajanje, ako ja ne propovijedam obraćenje, ja ne propovijedam radosnu vijest. Ako ja ne propovijedam, obratite se jer blizu je kraljevstvo nebesko. ako ja ne propovjedam ono što je propovjedao zadnji i najveći prorok Ivan Krstitelj, ako ja ne propovjedam ono što je propovjedao Isus Krist, ako ja ne propovjedam ono što je propovjedala prva crkva i prva misija, obratite se, pokajte se, jer blizu je Kraljevstvo nebesko, ja ne propovjedam kanonsko biblijsko evanđelje. To nije propovjedanje, to je ego masaža, to je motivacijski govor, to je duhovno razmišljanje, to nije propovjedanje biblijskog evanđelja. I nažalost, ja to moram reći, danas ima previše ego masaže, previše devotional preaching, motivacijskih govora. A toliko malo se propovjeda da je Krist morao trpjeti i da mi moramo propovjedati što pokojanje i oproštenje grijeha, započevši od Jeruzalema sve do kraja zemlje. I zato jesmo tu gdje jesmo. Jer je pokajanje, obraćenje, esencijalni sadržaj radosne vijesti. Radosne vijesti. Vidite koliko je ona druga strana lukava, koliko nas je prevarila. Koliko je izvukla ono najbitnije iz evanđelja. Dakle, kako David dolazi do pokajanja? Odnosno do oproštenja, obnove života, kako izbjegava smrt. Šao, znamo kako je završio. Kako dolazi do toga? Gledajte 13. stih. 12.13. Možda da prije pročitamo ovu pričicu. Zašto ne pročitati? Dakle, vidite, Bog ponekad postavlja pitanja, a Bog ponekad priča pričice. Priča pričice. Kaže ovako, da vidimo što je David rekao njemu. U nekom gradu živjela dva čovjeka, jedan bogat, a drugi siromašan. Bogati imaše ovaca i goveda u obilju, a siromah nemaše ništa osim jedne jedine ovčice koju bijaše kupio. Hranio je i ona je rasla kraj njega i s njegovom djecom. Jela je od njegovog zalogaja, pila iz njegove čaše, spavala je na njegovu krilu. Bila mu je kao kći. I dođe putnik bogatom čovjeku, a njemu bilo žao uzeti od svojih ovaca ili goveda da zgotovi gostu koji mu je došao. On ukrade ovčicu siromaha i zgotovi je za pohodnika. Tada David plano žestokim gnjevom, vidite potiskivanje krivnje, tada David plano žestokim gnjevom na tog čovjeka i reče Natanu, tako mi živoga Jahve, smrt je zaslužio čovjek koji je to učinio. Vidite sljepoća. Četverostruku će nadoknaditi ovcu zato što je učinio to djelo i što mu nije znao milosrđa. Tada Natan reče Davidu, gledajte, ti si taj čovjek. Ti si taj čovjek. Autentično pokajanje rezultat je nadnaravnog djelovanja Božje riječi i Božjega duha. Ali ako mi ne propovjedamo, ako mi ne suočavamo ljude, ništa se dogoditi neće. Znate, pad u grijeh je proces, izlazak iz grijeha, pokajanje je teški proces. I neko mora doći do tebe i reći ti, čuj, ti si taj čovjek. Ti si taj čovjek. Svi smo sagriješili, da. Ti si taj čovjek. Ti si sagriješio. Ti si otišao predaleko. To je ponekad doista neophodno učiniti. Neophodno učiniti. Dakle, kako dolazi do pokajanja? Gledajte, 12. poglavlje, 13. stih. Tada David reče Natanu, sagriješio sam protiv Jahve. Prvo pričica lagano i onda sučeljavanje. I David dolazi k sebi. Kaže, sagriješio sam protiv Jahve. A Natan odvrati Davidu, Jahve ti oprašta, za razliku od Šaula. Ja mislim da je David učinio mnogo ozbiljnije grijehe nego Šaul. Nije stvar o količini grijeha. Vidjet ćemo gdje je stvar. Kaže, Jahve ti oprašta tvoj grijeh, nećeš umrijeti. Nećeš umrijeti. Za kraj i zaključak, otvorimo 51. psalam. 51. psalam, gdje ćemo vrlo jasno vidjeti da Bog uvijek koristi Božju riječ i Božjega duha. Bog grešnika sa Božjom riječju pritiska izvana, a sa Duhom Svetim pritiska ga iznutra. da bi čovjek došao k sebi kao mlađi sin. Kaže, tada dođi k sebi. Duh Sveti djeluje iznutra, tiska iznutra, a Božja riječ tiska izvana. I prije nego ukratko razmotrimo kako je David odgovorio na taj Božji pritisak milosti i ljubavi, razmotrimo ukratko glavne pokazatelje nadnaravnog djelovanja Duha Svetoga, koji je došao, kaže Isus, i koji je uvijek prisutan da dokazuje ljudima zabludu s obzirom na grijeh, na pravednost i na sud. David je cijelo vrijeme imao problema pod A sa krivnjom. Sa krivnjom. Znate, je on sve zglihao, je on sve sakrio, sve je bilo okej, ali krivnja ga je mučila. Danonoćno. Kaže, bezakonje svoje priznajem. Grijeh je moj svakda predamno. Operi me, očisti me, on se sjeća prljavo. Prljavo. Kaže, odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu. Kaže, oslobodi me od krvi prolivene. Krivnja ga je prala. Najnove istraživanja pokazuju danas znanstvena da se krivnja ne može sakriti, potisnuti i zaboraviti do kraja. I oni najveći psihopati imaju problema s krivnjom. Ne može se do kraja sakriti, ne može se ignorirati, jer je Bog unutra osadio zakon duboko u srce svakoga čovjeka. I kad se krši taj zakon, savjest govori, viče, gdje ti je brat Abel? Što si to učinio? Što si to učinio? Krivnja se ne može sakriti, potisnuti, zaboraviti. Ona je tu i stvara što? Umor, tugu, strah, nemir, potištenost. Sve su to znakovi djelovanja Duha Svetoga. Što kaže David? Neka se obraduju kosti satrvene. Slomljen. Slomljen. Kaže, ne odbaci me od lica svojega. Odbačeno se osjeća. Slomljeno, umorno. Strah, potištenost. Kaže, vrati mi rado svoga spasenja. Sve je izgubio. Sve je izgubio. Naravno da anksioznost može biti genetski, biološko, virusno, mehanički uzrokovana. No treba reći da danas ima puno anksioznosti jer ima puno potisnutog, nepriznatog grijeha. To je problem danas. Zato je to problem danas. Jer ima jako puno potisnutog, nepriznatog grijeha. Za sam kraj, kako reagira David, imamo to na slajdu. Dakle, na taj pritisak Božje ljubavi i Božje milosti, prisutne u djelovanju Božje riječi kroz Natana i u djelovanju Duha Svetoga. Za razliku od Šaula, vidite, David ne svaljuje svoju krivicu na drugoga. Zašto je Šaul pao? Kaže, narod je uzeo. David je spoznao, priznao, žalio i tražio oproštenje za svoj grijeh. I obećao promjenu. I obećao promjenu. Zašto David doživljava spasonosno pokajanje, dakle oproštenje, obnovu i život? A Šaul ne. David je svjestan najvećeg problema kojega mi kao ljudska rasa imamo, a to je nepromjenjivost Božja. Bog je nepromjenjivo svet, pravedan i istinit. To znači da on ne može popustiti. To znači da on nikada neće popustiti. To znači da on nikada ne može progledati kroz prste. Niti za onaj mali, niti za onaj veliki grijeh. To je naš problem, da je Bog nepromjenjiv. On je nepromjenjiv svet, pravedan, istinit. On će takav i ostati. I u starozavjetno, i u novozavjetno vrijeme, kroz cijelu vječnost, od uvijek, za uvijek, Bog je nepromjenjivo svet, pravedan i istinit. I David je znao takvog Boga. I on je znao da je rješenje za njegov problem, problemi kojih nema, mora biti negdje drugdje. Mora biti negdje drugdje. 51.16 kaže ovako. Oslobodi me od krvi prolivene. Kaže, Bože, Bože, spasitelju moj. Odakle to Davidu? Oslobodi me od krvi prolivene. Bože, Bože, spasitelju moj. David je spoznao da tamo gdje je pravednost i svetost, tamo je milosrđe i ljubav. Tamo gdje nema pravednosti i svetosti, budite uvjereni, tamo nema ni milosrđa ni ljubavi. Tamo gdje nema milosti i ljubavi, tamo nema ni svetosti ni pravednosti. David je poznavao Boga. Da je on nepromjeniv u svetosti, pravednosti, istinitosti, ali u milosti, milosrđu i ljubavi. David je poznavao Boga pisma. On ga je poznavao. David ne traži ostanak na vlasti pod svaku cijenu kao Šaul. Znate, ljudi se ikaju da bi dobili nešto. Ljudi se ikaju da bi dobili nešto. Takvo pokajanje, takva žalost na kraju uvijek završava tragično. David to ne radi. David ne želi pod svaku cijenu dobiti vlast. Vidite, David ne traži pravdu. David traži milost. David traži milost. On kaže, smiluj mi se Bože. Smiluj mi se Bože po milosrđu svome. Po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Za sam kraj, gdje je razlika između Šaula i Davida? Zašto problemi kod Šaula završavaju u smrti, a veći problemi kod Davida završavaju u oproštenju, obnovi i životu? Enormna razlika. Problemi kojih nema, svih imamo. I pravo pitanje nije imamo li probleme, nego što oni rađaju. Da li spasonosno, stalno pokajanje i život ili ono drugo. Gdje je bila razlika? Razlika je, ja duboko vjerujem, između Šaula i Davida je u srcu. U srcu. Ljudsko srce je problem. U srcu. I to je ono što mi ne vidimo. Znate, Šaul je bio visok, zgodan. Njega su izabrali kad je trebalo Davida birati. Kaže, ne, Bog ne gleda na vanštinu. Bog gleda u srce. Bog gleda u srce. David spominje, gledajte, iskreno srce u 8. stihu. Šaul nije bio iskren. Ni prema Bogu, ni prema sebi, ni prema drugima. Na kraju prevario sam sebe. Iskrenost je ljudska vrlina. Iskreno srce. David je jako, jako dobro znao da nema čisto srce. I zato on moli, čisto srce stvori mi Bože moj. Koristi hebrejski glagol bara, samo Bog to može. David je znao da ima prljavo srce, da nema čisto srce. Blago onima koji su čista srca jer će Boga gledati. Ko su oni? Čisti su oni čistoga srca koji znaju i priznaju da nemaju čisto srce. Vidite, samo pravednost. Čisto srce stvori mi Bože moj. On je znao da je njegovo srce prljavo od rođenja. Kaže, u grijehu sam začet, u grijehu me rodi majka moja. On ne piše to da bi se opravdao, nego da bi priznao kakav je on u svojoj biti. Kakav je on u svojoj biti. Čisto srce stvori mi Bože moj. Iskreno srce nije čisto srce, iskreno srce prizna da po pravdi nema šanse. Znate, Isus je malo produbio taj zakon, poimanje zakona, i kaže ovako, čuli ste da je rečeno starima ne čini preljuba. Ne čini preljuba. Kaže, a ja vam kažem, da svaki koji s požudom pogleda ženu već u svom srcu, s njom je učinio preljub. S njom je učinio preljub. I kad stavimo ulogu zakona, kad razumijemo malo dublje zakon, onda vidimo da nemamo čisto srce, da nemamo čisti razum. I te kako smo prljavi. I te kako smo prljavi. Te prljavi razum ne donosi razumske odluke. Ne vidi jasno, ne vidi čisto. Čuli ste da je rečeno starima, ne ubij. Tko ubije, bit će odgovoran sudu. A ja vam kažem, svatko ko se ljuti na svoga brata, bit će odgovoran sudu. A tko ga nazove luđakom, odgovarat će za to u ognju pakleno. Dakle, Isus produbljuje zakon ne zato da bi nas opteretio, nego da bi nam pokazao da ga očajnički trebamo. Da ga hitno trebamo. Da ga trebamo pod svaku cijenu. Ne vlast, Krista. Spasenje za vječnost. Ne poziciju. Ne znam što. Krista trebamo. Krista trebamo. Dakle, Bog je nepromjenjiv u svojoj svetosti, pravednosti i istini. Ali jednako tako istovremeno Bog je nepromjenjiv u svojoj ljubavi. On je nepromjenjiv u svojoj milosti i u svome milosrđu. I zato David u 51. psalmu koji govori što je što nije autentično pokajanje, što je što nije spasenje. David spominje iskreno srce koje zna i priznaje da nije čisto srce. Za kraj David spominje, gledajte, raskajano i ponizno srce. Sjećamo se što je bio glavni temeljni problem Šaula? Ponos. Ponos. Čovjek se sagradio spomenik za život. Za život. Tamo gdje je ponos, tamo Boga nema. Tamo gdje je ponos, tamo spasenja nema. Tamo gdje je ponos, tamo posvećenja nema. Tamo je on drugi gazda. Tamo je on drugi gazda. Itekako. On je tamo glavni. Ponizno srce. Ponizno srce. Iskreno spasonosno pokajanje koje dovodi do oproštenja, obnove i života događa se onda i samo onda kada osoba ponizno traži samo milost. Samo milost. I to je taj stih za kraj s kojim ćemo zaključiti ovu našu poruku gdje David kaže ovako. Kaže, žrtva Bogu, duh je raskajan. Duh je raskajan. Koja je razlika između Šaula i Davida? Srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezati. Kada čovjek bez obzira što je učinio ili nije učinio, bez obzira, Šaul i David to pokazuju. Ako dolazi raskajano, ako dolazi iskreno, ako dolazi ponizno, Bog neće prezreti. Bog će oprostiti svaki grijeh. Bog će obnoviti i dati život. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, da ne bježimo od pokajanja, da propovjedamo pokajanje, da živimo pokajanje. Jer pokajanje nalazi se u glavnom sadržaju radosne vijesti u Isusu Kristu. Isus Krist je morao trpjeti, uskrsnuti, da se na temelju njegovog imena mora propovjedati pokajanje i oproštenje grijeha. Koje li poruke, koje li nade, razmislite za kraj. Gdje bi bio ti, gdje bi bio ja, gdje bismo bili mi, gdje bi bila ljudska rasa da nema križa i da nema pokajanja. Da nema nove prilike, druge prilike. Bog je Bog druge prilike, treće prilike. Bog je Bog prilike kada nema prilike, kada su velike neprilike. Ako je čovjek spreman, ponizno, raskajano, priznati svoj grijeh, tražiti oproštenje, prihvatiti oproštenje i obećati promjenu. Možemo se moliti na kraju. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za ovo jutro, zahvaljujemo ti za tvoju riječ i svaki puta kada otvaramo riječ tvoju, ona zapravo otvara nas, otvara naša srca gdje vidimo kakvi jesmo, kakvi nismo. Kada otvaramo tvoju riječ, onda vidimo tebe kakav ti jesi. Gospodine, zahvaljujemo ti za ovaj podsjetnik da si ti nepromjenjivi Bog, da si ti nepromjenjivo svet, pravedan, istinit, da si ti nepromjenjivo Bog pun ljubavi, milosti i milosrđa, koji si spreman doista oprostiti i to pravednim oproštenjem obzirom da je cijena plaćena na križu Golgote. Gospodine, pomogni nam da ne budemo poput religioznog Šaula koji je sakrivao svoj grijeh. Kažeš kroz trećeg kralja Salomona da ko skriva svoje grijehe neće naći milost, a ko ih prizna naći će oproštenje. Pomogni nam, Gospodine, da doista shvatimo da je sam sadržaj evanđelja radosne vijesti upravo to pokajanje i oproštenje. Pomogni nam da ne skrivamo, da ne racionaliziramo, da ne potiskujemo, nego da priznajemo tebi, koji si uvijek i ponovno spreman u svojoj ljubavi i milosti oprostiti, obnoviti i dati novi početak. Vrati nas, Gospodine, ponovno k sebi, obrati nas da se obratimo. Na slavu Boga Oca po Kristu i Duhu Svetome molimo i zahvaljujemo. Amen.